halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a si toos ah aad uga dhegeysanaysaan muwjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa maalin jimco ah 9-ka bisha juun sanadka 2023. idaacadda galabtii ee wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu Ibraahim Xasan Daanduray. aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena dhegeystayaal waxaa ka mid ah madaxweynaha hore ee Mareykanka Donald Trump oo lagu soo oogay dacwado la xiriira sida uu u maareeyey dokumentiyo sir ah oo uu ka qaatay aqalka cad, laakiin Trump ayaa beeniyey eedeyntaasi.
waxaan ahay ninaan dembi lahayn, waxaan ahay qof aan dembi gelin, dalkeennu naar buu ku socdaa, Trump ayay ku daba jiraan iyaga oo wasaaradda cadaaladda hubahaan u isticmaalaya, iyaga oo f b i-da hubahaan u adeegsanaya.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan dowladda Soomaaliya oo sheegtay in 2,000 oo ka tirsan ciidamada ATMIS ay Soomaaliya ka baxayaan dhammaadka bisha juun, islamarkaasna ay diyaarinayso ciidamo mas-uuliyadda amniga la wareegi doona. Barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhowaada warkii. Xildhibaan Ilhaan Cumar ayaa waxaa loo magacaabay ku-xigeenka hoggaanka xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee guddiga miisaaniyadda aqalka wakiilada Kongareeska Mareykanka. Guddigan ayaa mas-uul waxa uu ka yahay dejinta heerarka qarashka guud ee dowladda. Ilhaan oo laga soo doorto gobolka Minnesota ayaa hore xubin uga ahayd guddigan Kongareeskii 16-aad. Xildhibaan Ilhaan Cumar ayaa bayaan ay soo saartay ku tiri, aad ayaan ugu faraxsanahay in asxaabteyda dimuqraadiga ay iigu codeeyaan ku-xigeenka xubinta ugu sarreysa dimuqraadiga ee guddiga miisaaniyadda. Ilhaan Cumar ayaa 2 Febraayo waxaa laga saaray guddiga arrimaha dibadda ee aqalka wakiilada kadib markii sidaa ay u codeeyeen xubnaha jamhuuriga oo hadda ah aqlabidii aqalka wakiilada Mareykanka, iyaga oo ku eedeeyey hadallo ka dhana Israa'iil. Hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan cunnada adduunka ayaa maanta waxa ay sheegtay in si ku meel gaar ah ay u hakisay cunnada gargaarka ee la siin jiray Ethiopia, sababtuna ay tahay sahaydaasi oo meel kale loo weciyo. Warkan ayaa soo baxay maalin kadib markii hay-adda horumarinta caalamiga ee Mareykanka ay sheegtay inay sidaasi oo kale sameynayso. Agaasimaha barnaamijka cuntada adduunka ee w f p Cindy McKenna ayaa waxay sheegtay in weecinta cuntada gebi ahaan aan la aqbali karin ayna soo dhoweyneyso sida ay uga go-an tahay dowladda Ethiopia in ay baarto oo ay la xisaabsanto kuwa mas-uulka ka ah. Ilaa iyo 20 milyan oo Itoobiyaan ah oo ay halakeeyeen abaaro iyo colaado ayaa ku tiirsan cuntada gargaarka. Gargaarka ayaa intiisa badan waxa uu ka yimaadaa hay-adda USAID iyo barnaamijka cuntada adduunka. Hakinta gargaar ayaa dhalisay walaac laga qabo in nafaqo xumadu ay sare u kacdo dalkaasi oo ah kan labaad ee ugu dadka badan Afrika. Hay-adda USAID, w f b iyo dowladda Ethiopia ma aysan sheegin cidda mas-uulka iyadu ku ah weecinta raashinka. Mareykanka ayaa waxa uu taasi ku tilmaamay ama tallaabadaasi uu ku sheegay mid baahsan oo isku dubaridan. ugu yaraan shan qof oo afrikaan ah ayaa ku dhintay, tobanaan kalena waxaa la sheegayaa in la laayahay kadib markii saddex doonyood oo siday tahriibayaal ay ku degeen badda Mediterraneanka maalmihii lasoo dhaafay xeebaha magaalada Safakis ee dalka Tunisia. Ilaalada xeebaha Tunisia ayaa waxa ay sheegeen in meydadka shan qof uu ku jiro cunug laga soo saaray aaga maalmihii lasoo dhaafay, sida uu sheegay dacwad ogaha Safakis Fuusi Masmuudi. Fuusi Masmuudi ayaa waxa uu sheegay wakaaladda wararka ee Associated Press in cutubyo ka tirsan ciidamada badda ay soo badbaadiyeen 73 tahriibayaal kadib markii saddexda duyood ay burbureen, laakiin ilaa iyo 47 kale la laayahay. Lix ka mid ah dadka la laayahay ayaa la sheegay in ay yihiin caruur. Masmuudi ayaa sheegay in doonyahaasi ay degeen kuwaas oo bir ka samaysnaa, isla markaasina ay badda furan qaadatay. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Warkaasina dhegeystayaal, waxaa wada kaga imaanaya Washington. Aan ku bilownay xeer beegti heer federaal ah oo ku sugan gobolka Florida ee dalkan Mareykanka, ayaa madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ku soo ogeen dacwad ah in si xun uu u maareeyey dokumenti xasaasi ah oo sir ah, kuwaas oo uu ka soo qaatay aqalka cadu. Trump ayaa si aad ah oo adagii u beeniyey eedahaasi. Warbixintan waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdixasan Sandheere.
Eedan oo 7 dacwadood ka kooban, taasoo aan weli bannaanka lasoo dhigin, ayaa Trump ku eedeynaysa, iyadoo kuwo kalena ay jiraan inuu jebiyey sharci federaaliya oo mamnuucaya haysashada aan la ogoleyn ee macluumaadka qaran ee dhinaca difaaca. Eedan ayaa haddii qofka galay lagu helo ay ciqaabteedu tahay 7 xadhiga. Madaxweyne Trump ayaa loo sheegay in talaadada dambe uu tago maxkamad federaaliya oo ku taalla magaalada Miami ee gobolka Florida, isagoo la kulmaya eed labaad oo la xiriirta sidii uu u maamulay walxaha sirta ah markii uu ka tegay aqalka cad, iyadoo tani ay tahay markii ugu horreysay ee taariikhda Maraykanka madaxweyne hore loo soo jeediyey eedo federaaliya. Ayaa arrimahani ay ku sii kordhinayaan dhibaatooyinka dhinaca sharciga ah xilli uu xilka madaxtinimo mar kale u tartamayo. Eeddu weli way qarsoon tahay. Ila ka agdhow ayaase sheegay in Trump uu la kulmayo ugu yaraan 7 dembi oo heer federaal ah. Hase yeeshee, qareenka Trump Jim Trusty ayaa warbaahinta CNN u sheegay in eedaha ay ku jiraan maleegid iyo horjoogsi cadaaladeed, iyadoo weliba kuwo kalena ay jiraan. Qareenka ayaa sheegay inuu filayo inuu arki doono waraaqaha eeduhu ku qoran yihiin maalinta talaadada marka Trump uu maxkamadda tago. Trump oo hoggaanka u haya ra'yi ururinta codbixiyaasha ee xisbiga jamhuuriga ayaa maamulka Biden ku weeraray fiidiyo uu Khamiistii soo dhigay bartiisa warbaahinta bulshada.
I'm an innocent man, I'm an innocent person. Our country is going to hell and they come after Donald Trump.
Waxaan ahay nin aan dambi lahayn, waxaan ahay qof aan dambi gelin. Dalkeenu naar buu ku socdaa, Trump ayay ku daba jiraan iyaga oo wasaaradda cadaaladda hubahaan u isticmaalaya, iyaga oo FBI-da hubahaan u adeegsanaya.
Weaponizing the FBI.
Ilaa 100 dokumenti oo ay disha kaga qoran yihiin waa qarsoodi ayaa laga soo qaaday guriga Trump ee deegaanka Palm Beach ee gobolka Florida bishii August ee sanadkii hore. Wasaaradda cadaaladda ayaa eegaysay haddii Trump uu si sharci darraa u qaatay iyo in kale markii uu xafiiska ka tegay sanadkii 2020. Wasaaradda ayaa waxaa kale oo eegaysaa in isaga ama kuwo kale ay isku dayeen inay horjoogsadaan baadhista dowladda. Khamiistii ayaa warfidyeennadu ay madaxweyne Biden su'aalo ku adkeeyeen iyaga oo weydiinaya madax bannaanida wasaaradda cadaaladda ee arrinta kayskan la xiriirta.
I have never one single time suggested the Justice Department what they should do or not do.
Weligay marna xitaa hal mar uma tilmaamin wasaaradda wixii ay samayn lahayd ama ay tahay inay samayso. Mana samaynin marka ay noqoto inay eedo soo jeediso iyo inaanay soo jeedin. Anigu daacad baan ahay. Kadib markii ay soo baxeen wararka la xidhiidha eedaha, Trump ayaa hoggaamiyaha aqalka wakiilada Kevin McCarthy iyo jamhuuriyiinta sida Ron DeSantis iyo maalqabeenka Elon Musk ay soo direen fariimo ay Trump ku taageerayaan. James Sambal oo maadada sharciga dastuurka ka dhiga jaamacadda Hofstra ayaa sheegay inay u badan tahay in dacwad oogayaasha federaaligii ay keeni doonaan eedo sida uu hadalka u dhigay dardaran oo si fudud loo caddayn karo. Waxaa kaloo sheegay intaas micnaheedu aanu ahayn in tirada ra'yi ururinta codbixiyaasha Trump ay dhibi soo gaadhayso. Trump waa madaxweyne hore kii ugu horreeyey taariikhda Maraykanka ee la kulma eedo dembiyo federaaliya. Dacwadaha hadda ayaa imanaya kadib markii uu sheegay inaanu gelin eedaha 34 gildacwadeed oo la xiriira diiwaanadiisa ganacsi ee lacag la siiyey haweenay kuwa jidhkooda ka ganacsada ah oo lagu magacaabay Stormy Daniels ka hor doorashadii 2016. Trump ayaa sidoo kale la kulmaya baadhis dembiyeedyo aad u dardaran oo kaga socda dacwadoogayaasha degmo ka tirsan gobolka Georgia, taasoo la xiriirta dadaaladiisii uu ku doonayay inuu wax kaga bedelo guuldaradiisii doorashada 2020 ee gobolkaas Georgia.
Warbixintaasina dhegeystayaal waxaa soo jeedinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Dowladda Soomaaliya ayaa maanta sheegtay in 2000 oo ka mid ah ciidamada Midowga Afrika ee Artemis ay ka bixi doonaan Soomaaliya dhammaadka bishan Juun. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Soomaaliya ayaa sheegtay in ay diyaarisay ciidamo Soomaali ah oo mas-uuliyadda amniga kala wareegi doona ciidamada Artemis ee baxaya. Warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray Cabdicasiis Barrow.
War qoraala oo ka soo baxay wasaaradda Gaashaandhigga, dowladda Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in dhammaadka bisha Juun askarta howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya laga dhimi doono 2000 oo askari, taa beddelkeedana ay shaqadeedu la wareegi doonaan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa kale ee amniga waddanka ka shaqeynaya. Qoraalka ayaa lagu muujiyey in Soomaaliya ay ka go'an tahay la wareegidda amnigeeda iyo buuxinta kaalinta askartaasi ay baneeyeen. Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya ayaa waxay qoraalkeeda ku qeexday in dhowrkii bilood ee ugu dambeeyay ay tababaro u furtay askar kala duwan, kuwaasi oo loogu talagalay in amniga dalka ay xaqiijiyaan, sidoo kalena ay gacanta ku dhigaan nabadgelyada iyo xasilinta magaalooyinka ay hadda joogaan Artemis. Ciidamada bilihii ugu dambeeyey loo tababaraya Soomaaliya ayaa waxaa taageeraya saaxiibada Soomaaliya, sida mar kale lagu sheegay qoraalka wasaaradda Gaashaandhigga dalka ka soo baxay. Qorshaha askarta Artemis ee gaaraya 2000 ee askari hadda looga dhimayo ciidamada howlgalka Midowga Afrika ee jooga Soomaaliya ayaa waxa uu xiriir la leeyahay qaraar hore uga soo baxay golaha amniga ee jamciyadda qurumaha ka dhexeeya, kaasi oo dhigayay in la yareeyo ciidamada Artemis ee jooga Soomaaliya. Guddi farsamo oo ka kooban dowladda Soomaaliya, Artemis iyo xafiiska taageerada qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa loo xil saaray kormeerka la xiriira saarista 2000 ee askari ee ka baxaya dalka. Dhinaca kale, afhayeenka wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya General Cabdullaahi Cali Caanood oo aan kula hadlay qadka taleefanka ayaa v o eda u xaqiijiyey in dalalka Kenya iyo Ethoobiya ay soo dhammaystireen ciidamadii ay ugu talagaleen wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Ciidamada ayaa waxa uu qeexay inay ku sugan yihiin xuduudaha dhowaana la qorsheynayo inuu bilowdo howlgalka wejigii labaad ee dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab oo ay qorsheynayso dowladda Soomaaliya. Howlgalka Midowga Afrika ayaa hadda Soomaaliya ka saaraya 2000 oo askari xilli uu dalka ku jira dagaalka dhanka Al-Shabaab. Inkastoo dadka amniga faalleeya ay hoos u dhigayeen kaalinta ciidamadaasi ay ku lahaayeen howlgalladii Al-Shabaab looga saaray magaalooyin iyo deegaano badan oo ku yaalla koonfurta Soomaaliya bilihii ugu dambeeyey. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Halka dhegeystayaal aad ugu nagala socotaan waa idaacaddeena galabta iyo wararka V O A oo kaga imaaneysa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqidaad Todobaadka, waxaa soo jeedinaya Khadar Maxamuud Xareed.
Kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Faaqidaad Jimcaha laanta afka Soomaaliga ee V O A oo todobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Nairobi. Barnaamijka waxaynu ku falaqayn doonaa Soomaaliya, gaar ahaan baarlamaanka Soomaaliya waxaa hortaala dood ku saabsan wax ka bedelka dastuurka amaba mudaxileedka madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo arrimaha doorashooyinka. haddaba su-aashu waxa ay tahay maxaa laga filan karaa doodda hortaalla aqalka hoose ee baarlamaanka ee soomaaliya ee ku aadan wax ka beddelka dastuurka soomaaliya, gaar ahaana arrimaha ay ka mid yihiin muddoxileedka ama muddada xilhaynta madaxda qaranka? waxaa barnaamijkaygala qaybgelaya garyaqaan Zakariya Yuusuf oo ah khabiir arrimaha sharciga ah, Faysal Mataan oo ah cilmi baari arrimaha siyaasadda ah, iyo Fu-aad Axmed Xuseen oo ah aqoonyahan ka tirsan bulshada rayidka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi. dhammaantoodba waxa ay joogaan magaalada Nairobi. marka hore ku soo dhawaada barnaamijka. su-aasha u horeysa haddii aan siiyo Faysal, Faysal, maxay kula tahay in laga filan karo dooda hortaalla ama mooshinka weli hor yaalla baarlamaanka Soomaaliya ee ku aadan wax ka beddelka arrimaha dastuurka waddanka iyo doorashada qof iyo cod?
sadar waa dhowahay. waxa weeye heshiiskii golaha wadatashiga qaranku uu gaaray bishii shanaad 24-teedii ilaa 27-teedii lagu gaaray xabar, wuxuu ahaa heshiis la oran karo wuxuu ahaa heshiis siyaasadeed ay gaareen madasha wadatashiga qaran, madasha golaha wadatashiga qaran. sharci ahaanna dastuurka federaalka Soomaaliya waa u fasaxayaa inay gaari karaan heshiisyo siyaasadeed. sidaa darteed heshiiskan ma dhaqan gelaya mise ma dhaqan gelayo asagoo oo isuwan macnaha waxay u taalaa doodaasi baarlamaanka labadiisa aqal iyo sidii ay uga falceliya. saas darteed waxaan aaminsanahay baarlamaanka shaqadaasi u taalaa inay iyagu ay shaqadooda qabsadaan iyo inay iyagu dahawshooda gabaan. marka saasaan aaminsanahay.
waan kugu soo noqon doonaa Faysal. garyaqaan waad dhegeysanaysay dabcan doodii dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay ka socotay baarlamaanka Soomaaliya ee ku aadaneyd mooshinka baarlamaanka hor yaalla ee ku aadan wax ka beddelka arrimaha dastuurka. qaabka dooda ay u socotay iyo waxa laga filan karo doodan maxay kula tahay?
bismillaahi raxmaan raxiim. baarlamaanka xilkiisa ayaa waxay tahaba inay falanqeeyaan, ka doodaan, kadibna ay cod u qaadaan, ay ansixiyaan doodahooda. marka baarlamaanka haddana waxyaalaha lagu yaqaana waxaa ka mid ah inay doodo adag dhex maraan, ku kala qaybsamaan, ku kala ra'yi ka disnaadaan. baarlamaanka sidiisaba waxaa loo kala fariisan karaa qayb muxaafada iyo qayb mucaarada iyo qayb labada dhinacba ka kala aadayaan oo midig dhexe, midig iyo bidix fog iyo baarlamaanka waa yeeshaa. marka inay doodo taf noqonayso oo dood adag noqonayso oo aana sahlanaanayn shimbiriyahu haysan noqonayn ayaan aniga u arkaa. haddii aan mid ku sii darsado heshiiska siyaasadeed ee la keenay baarlamaanka la hor keenay, waxaan u arkaa aniga tallaabo hor loo qaaday inay tahay. laakiin duldoleelidiisa iyo meelaha laiskaga hor imaanayo waxay aad u fiicnaan lahayd sida wax ka beddelka qodobada dastuurka oo kale ah in aad loogaga baaraandego brocedurka aana lagu ciyaardo brocedurka la ilaaliyo. waa maasanta.
waya, inkastoo su-aalo badan oo dhinaca sharciga oo ku gadaaman heshiis siyaasadeedkan ay jiraan, haddii aad raacsato garyaqaan Zakariye, su-aasha laisweydiin karaa waxay tahay arrimaha laga doodaya waxaa ka mid ah sidii wax looga bedeli lahaa dastuurka. marka waxaa laisweydiinayaa yaa wax ka bedeli kara dastuurka, yaa iskale sharciyadaas?
isla dastuurka horta naftirkiisa tilmaamayo cutubka 15-aad ayaa tilmaamaya habka wax ka beddelka dastuurka loo sameynayo. qodobada dastuurka wax laga bedelayana waa laba nooc aanu kala qaadi karnaa. nooc oo adag oo qodobada adag ee qodobada adag marka ay yihiin waxay u baahan tahay afti dadweyne. hadda sida in qodobka koowaad oo kale uu tilmaamayo oo kale dastuurkeenna sahal sahal looma bedeli karo. laakiin qodobada ka soo hara cutubkaasi tuda aan ku tilmaamayno aan cutubada asalka ah ee la yidhahda lama taabtaanka ah, marka wixii ka soo hara waa qodobo sahal, qodobo sahlan waayo waa la bedeli karaa. sida in haddii aan soo qaadano kala tirada baarlamaanka, baarlamaanka soo noqonaa, golaha wasiiradiisa noqonayaan, madaxweynaha taalkiisa taarimka, waxaasoo dhan qodobo sahlo waa la bedeli karaa. qodobada aan la bedeli karin waxaawaaye soomaaliya federaal ay noqoto, federaal ma ka guuri karnaa maya? soomaaliya demokrati demokrati inta ka guurna boqortooyo ma noqon karnaa? waa maya? soomaaliya dal waxaawaaye shareecada ay bays u tahay inta ka guurna ma dhihi karnaa sekolaaranaha? waa maya? marka doodo qodobo ad adag ay waxaa jiraan oo afti dadweyne waxaa lahayn waxba lagu bedeli karaa. midmidaasitud waay dastuurkaa tilmaamayo in dastuurka wax laga bedeli karo, laakiin isla dastuurku wuxuu leeyahay qodobo uu sacad ugu tilmaamayo oo lale guddiye madax banaanaa la dhisaya. Guddiyemada madax banaan markii la dhisana waxaa ku jira guddi la yidhahdo guddiga dib u eegista iyo la socodka dastuurka. Guddigaasitood waxay soo bilowdeen ilaa 2012 ilaa ay hadday shaqaynayaan dib u eegista dastuurkii ay wadeen. Qodobo badan ayaana wax aan la soo jeedinayo in wax laga bedelo si looga bedelo. Marka questionka imaanaya waxay tahay ka qaanun yaqaan ahaan ma qodobadaasay raacayaan oo guddiga golaha guddiga madax banaan dastuurka loo dirayaa oo ayagiya inta soo fiiriyaan hadhowda hal mar wada keenayaan wixii dib u eegistoo dhan, mase kuwaan hadda loo baahdaa inta lasoo bixiyo ayaga la keenaya. Marka baarlamaanka ayaa horkeeni kara marka wax ka bedel dastuur, waxaa horkeeni kara isla xuldaha baarlamaanka, waxaa horkeeni kara golaha wasiirada, waxaa horkeeni kara guddiga buu horkeeni kara.
Halkaasi waxay amukaate waan kugu soo laaban doonaa dhinaca bulshada rayidka Soomaaliya iyo sida ay u arkaan doodda baarlamaanka hortaalla iyo heshiiskii siyaasadeed ee dhowaan golaha wadatashiga qaranku ay gaareen. Waxaa soo baxaya inay jiraan walaac ay bulshada rayidku ay ka qabaan qodobo ka mid ah heshiiska iyo arrimaha socda. Waxaan ku soo dhoweynayaa marka Fuad Axmed oo isna ka mid ah aqoonyahanada golaha rayidka. Fuad, maxay tahay aragtidiina ama aragtida aad ka qabtid qodobada heshiiskii dhowaan madaxda NCC ama golaha wadatashiga qaranka iyo sidoo kale dooda wax ka bedelka arrimaha dastuurka?
Khadarow waa ku dhowahay adiga iyo dhegeystayaashinta, waa salaamahay marka koowaad. Marka labaad, horta waa dood wanaagsan in oo Soomaaliya waa waddan burbur ka yimid oo dib u yeglelis ay ku socoto. Waddankana wuxuu u baahan yahay sidiisiba waa wax la wada leeyahay. Wadalahaanshadana waxaa ka dhalanaysa wadatashi inuu ka dhasho waayo si ay hore ugu socoto oo waddanka uu ku midaysnaado. Oo waa sax, golaha wadatashiga qaranka waa u madax bannaan yahay inuu heshiisyo siyaasadeed inuu qaato, laakiin waxaa moodaa heshiisyada hadda uu qaatay inay yihiin heshiisyo masiiriya oo waxyaabo badan taabanaya, oo aan moodo in waddadii saxda ahayd waa loo qaaday, laakiin inuu xoogaa degdeg inuu ku jiro aan moodo, iyadoo aan moodo lafteeda in dadkii oo xubnaha ama stakeholderskii ka ahaa dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah laftooda ay qaar ka maqan yihiin. Aan sida hadda ururada rayidka oo kale aan qayb weynana laga siinin dowlad dhiska sida ay tahayba siyaasadda kaliya maahane, unugyo badan ay leedahay in dowladda la yagleelo oo si isla ogolo loo yagleelo. Waa sax, golaha waa ku hogaamin karaa, soo jeedintiisu waa leeyahay, jihaynta waddankana waa leeyahay, laakiin in waddanka ay laftiisa loo dhimriyo oo isla socodka iyo isla jaanqaadka shacabka iyo dowladdaba in iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalkaba intaba inay isla jaanqaadaana loo baahan yahay. Marka hawshan waa soo jeedin, waa meel wanaagsan, waa wixii lagu taamahayay in badanba ururada bulshada ay u taagnaayeen ay lahaayeen hala caddeeyo qodobada sharciyanka dastuuriyanka ah oo kala xadaynaya awoodaha si looga baaqsado dhibabkii badnaa oo dowladda horsocodkeeda hore u ragaadiyay oo ahayd ra-iisul wasaare iyo markasta isku dhegan madaxweyne, oo waayahan dambe in hawsha siyaasadaas in si looga qaangaaray aan muddo talooyinkii wax ku oolka ahaa oo aqoonyahanada Soomaaliyeed iyo siyaasiinta bisaylka la gaarayayna ka mid tahay in waa tilaabo hore loo qaaday ka mid tahay in la yiraahdo ra-iisul wasaaraha laga tago oo madaxweyne ku-xigeen ah loo guuro, laakiin isla ogolka imisuu dhan yahay. Su-aashaasa waxa waaye weli ayaa dadka aan la gaarin meeshii laga rabay in isla ogolkaas la gaaro. Waa sax, wax kastaba oo dhaca in baarlamaanka la geeyo oo baarlamaanka looga doodo. Waddankan waa waddan dimuqraadiya, laba golo baarlamaan uu leeyahay, labada golo baarlamaan ayay tahay inay hawshaasay baas mariyaan. Marka in waxaanu sugeynaa dadkii dowladaha xubnaha ka ahaa dowladda federaalka iyo ururada bulshada iyo shacabka fikirkooda in qayb laga siinayaan, in qayb laga siin doonaan ku rajo weynahay,
laakiin hadda sida ay wax ku socdaan qaladaad waa jiraan, howlo hordhac oo dowladda ay inay boobeysaa muddo waa jiraan, laakiin waddanka weli rajadii iyo wanaaggii shacabka ay filayeen waa ku socda.
Wayahay Fuad, waad mahadsan tahay, waan kugu soo laaban doonaa. Markana waxaan ku laabanayaa Faisal Mataan oo ah cilmi baare arrimaha siyaasadda. Faisal, qodobada heshiiskii siyaasadeed ee muranka uu weli ka taagan yahay waxaa ka mid ah leadership structuring-ka ama qaabaynta xubnaha ama maamulka dowladda oo in laga guuro nidaamkii ra-iisul wasaaraha oo loo guuro madaxweyne ku-xigeen oo kale. Dhinacaas markaad ka fiirisid iyo buuqa taagan, maxay kula tahay, maxaa saameyn ah oo siyaasadeed oo ka dhalan kara qodobkaas markaad fiirisid?
Khadar, waa su-aal wanaagsan. Dastuurkeena federaalka ee Soomaaliya, haddii aad eegtid Article 1, wuxuu ku sheegayaa Soomaaliya inay tahay waddan federaal ah, madax bannaan, dimuqraatig ah, lagu helay wadajir bulsho iyo matalaad dadku ay u dhan yihiin, oo ah nidaam axsaab badan lehna mataqaanaa social justice. Haddii aad fiirisid qodobka saddexaad oo founding principles-ka ah, waxaad arkaysaa inuu ku qoran yahay Soomaaliya waa waddan federaal ah oo republic ah oo lagu helay isaguna ah mataqaanaa nooc power share-na wuxuu leeyahay, waxa weeye federal principally awood qaybsigu uu yahay nooc federal system ku base garaysan. Marka labadaas qodobba eegtid, heshiiska siyaasadeed ee badasha wadatashigu gaartay ee la rabo ansixintiisa sharciyadiisu inay marto labada aqal, wuxuu u muuqdaa mid aan ahayn nidaamka Soomaaliya ay heshiis ku tahay ee 20 sano ugu dambeeyay heshiiska lagu ahaa. Sidee uusan ku ahayn, Soomaaliya waxaa laga soo dhisay meel fog si ay u noqoto, si ay u gaarto meel wanaagsan. Geedigii la guuray, marka haddii luqadda afka reer guuraaga kuula hadlo, haddii la rabo in reer la raro xilli abaarana la joogo, waxa loo baahan yahay xoolaha iyo reerka inta jilicsan in maaragtay xoogaa loo yaro kaadiyo oo marba meel geedigaas lagu minqaado, minqaad baa la yiraahdaa, oo marba meel lagu furo si xerada la rabo loo gaaro. Ma aaminsani marka hal mar inta la guuro in meel kale loo guuro. 20 sano waxaan kusoo wada jirnay waxay ahayd nidaam iskorjoogteynaya oo awoodaha qofka ruuxa lasoo doortay ee madaxweynaha ah iyo awoodda badan dastuurka uu siinayo prime minister-ka lasoo magacaabay inuu xukuumad ahaan shaqada execute gareeyo oo u madax bannaanaado shaqada uu qabsanayo. Sidaa darteed marka waxaan qabaa habkii awood qaybsiga ahaa ee lagu heshiiyey labada xafiis waddanka ugu sarreeyey in lagu degdegay. Sidee baa lagu degdegay? For example, xafiiska prime minister-ka, xafiiskiisu waa xafiis awood siyaasadeed oo muuqata ku leh bulshada rayid, bulshada Soomaaliyeed iyo dastuurka Soomaaliya, halka awoodda madaxweynaha oo la doortay ay awoodihiisu ay kooban yihiin marka dastuurka la eego. Marka iyadoo oo aan awalba dadku aysan u wada dhammayn oo maamuladii qayb maqan yihiin, haddana waxaad umalaysaa bilowgu waa fiican yahay, laakiin in go-aan degdeg laga gaaro iyo caqabad samayn karta, caqabad weyn bay samayn kartaa haddii go-aama degdeg laga gaaro, waxay yeelanaysaa mataqaanaa implications aada u badan oo dhanka wadajirka bulsho ah iyo dibeysta dastuurka iyo dowladnimada Soomaaliya oo dhismaysa.
Laakiin marka dhinaca kale laga fiiriyo nidaamkan in laga guuro ra-iisul wasaaraha oo loo guuro madaxweyne ku-xigeenka, wadamada qaatay nidaamka federaalka markaad fiirisid iyo sida horumarka ay uga sameeyeen dhinaca siyaasadda, waxaad moodaa in ama sida madaxdu ay sheegeen inay usoo sahmiyeen dhinacaas waddanka oo ay u arkeen inuu faa'iido u leeyahay, arrintaas ma ku muuqata?
Madaxda qaranku ayaga hoggaan ma ah, waa inaan adeecnaa oo aan maaragtay ayaga waxay noo sahmiyaan. Aanan horta bal marka hore de aanan qaylay buuq kale hortagin aan dhahno war sidaad wax ku wadaan, waa midda koowaad. Midda labaad, madaxda keligood waddanka mara, ayay keligood wax ma sahmin karaan. Waddanku wuxuu leeyahay dad waddanka usoo shaqeeyey oo jooga oo bannaanka hadda ka jooga oo xogtiisa iyo xaaladiisa og. Sidaa darteed waxyaabaha noocaan oo kale wadatashiga u baahan yihiin dheer. Waxaa kaloo u baahan yihiin in la dhaqan geliyo shayga marka xilliga la sameynayo si interest gaarka looga ilaaliyo xilliga ku xiga.
garyaqaan zakariya yuusuf, madaxda golaha wadatashiga qaranku iyagu awood ma u leeyihiin inay dastuurku ay furaan oo ay dhahaan waxbaan ka bedelaynaa? Ama
kelmadda markaa saas u dhigtan ma awood uma laha, laakiin waxay leeyihiin heshiis siyaasadeedka ay gaaraan ayaa waxaa loo gudbin karaa golaha shacabka ama golaha wasiirada. Kasoo kale dastuurku wuxuu leeyahay maamul goboleed dowladaha xubnaha dowladda federaalk iyo dowladaha xubnaha ka ah waxay ka wada xaajoon karaan arimaha ayaga deegaanadooda kana gaari karaan heshiis. Haddiiba marka ay ka gaaraan heshiis, meesha waxaa ku jirta marka dowladaha ku jiro, dowladaha xubnaha ka ah federaalk iyo dowladda federaalka, dowladdii marka way qaadaysaa wixii lagu heshiiyey. Markii la qaado iyadaa marka waxay u turjumay sharci, marka si ugu turjumay sharci golaha wasiirada wadii waxaan ay ku saabsan yihiin xeer u baahan ay yihiinna golaha wasiirada wasaaradda iskale ayaa xeerka diyaarinaysa. Tusaale ahaan doorashada laga hadlay, doorashada waa la yaqaanaa, yaa doorashada iskale in guddiga madax banaane doorashada see loo dhisaa, yaa dhisaa wasaaradde dhiseysa waa la yaqaanaa. Halkaas marka golihii wasiirada lahaya ayaa aaday, logistica loo baaday, logisticadii miisaaniyadda la aada, amni securitya loo baaday, doorashada wasaaradda amnigaa la aada. Marka dowladdiiyaaba fadhisa meesha ayaa loo fiirinin keliya madaxweyneyaasha maamul goboleedyada. Waxaa fadhiyo madaxweynaha maamul goboleedyada, wuxuu madaxweyne u yahay dowladda maamul goboleedka. Waxaa fadhiya ra-iisul wasaare oo dowladdii federaalka ra-iisul wasaare u ah. Marka ayagina ayaa qaadayaan oo dowladdii dhexe qaadayso, dowladda dhexe ayaa sharciyada marsiinaysa. Marka dastuurtaana sidoo kale baarlamaankii u gudbinaya, baarlamaankana markaas dastuurka waa ka doodaya.
Marka laga hadlo midaynta doorashooyinka wadanka oo kale, sidee lagu midayn karaa doorashada wadanka iyadoo qaybo ka mid ah madaxdii maamul goboleedyadu ay shirki ka maqnaayeen?
Waa sax, horta midaynta doorashada iyo keliya ma aha dastuurka qodob si cada u sheegaya in loo baahan yahay, laga maarmaar tahay harmonization, dastuurada dhan inay iswaafaqaan, waa ina iska hor imaanen in waqtiga doorashada inayna iska hor imaanin, in wadanka hal jaanqaad uu yeesho isla dastuurka amar bixinaa. Marka in tallaabo loo jaanqaadana iyadana waa sax, laakiin waxaad i tiri sidee wax looga qaban karaa doorashada iyadoo maamul goboleed maqanaya? Saas ma su-aashaada? Dee maamul goboleedkaas doorashadiisu waba dhammaystirtaba isaga, aniga logicada markaan ka hadlaa sharaka hadli maa, doorashadiisu waba dhammaystirtaba. Kuwa caqabada ay hayso oo xaaladooda in xal laga gaaro la rabo, kuwaasaa muhiim ah inay xaaladooda xalka gaaraan. Ka soo qaad su-aalo badan oo ay dadka la soo weydiinayaan ka sharciyaqaan ahaan ayaa waxaa jirto. Doorashadan hadda laisku hayhaysto la leeyahay maamul goboleedyadii waa sanasanada loogu daray ma midaysno doorasho seen loo qabanaa Somaliland ilaa meeqay ka maqneed dowladda federaalka ilaa markii la dhisay ka maqneed. Doorashada waa la qabanaa, waana la waday, midnimadana waa la ilaalinaa. Macnaheedu maaha Somaliland in laga tanaasulo, balse maamul ahaanay u diiday, laakiin dad matalayaa jooga. Macnaheedu maaha Puntland haddii ay diido waxay diidayaan lagala hadli. Macnaheedu maaha waxa ay diiday konseenka ka qabto waa in lala fariistaa, wada xaajood iyo wada ogol laga gaaraa. Dastuurka tilmaamay oo tilmaamaya khilaafaadka dowladda iyo dowladaha xubnaha ka ah dhex maro waa in lagu dhameeyaa walaalnimo, wada xaajood walaalnimo u leeyahay. Maana ismaquunina la diidaa hase ahaatee, laakiin hadda waxaa laga hadlay doorashada galmudug Jubbaland, waxaa laga hadlay South West State, Hirshabelle, sidee ay u midaysnaan lahaayeen, isku midna loogaga dhigi lahaa 2024 June aan la wada aqbalay. Sidaa daraaddeed koheerasiga hadhowda madaxweynaha markii la dooranayana in loo wada doorto hadlomaaisan mar loo wada doorto. Puntland waxay taabanaysaa markii la soo gaaro doorashada baarlamaanka dowlad goboleedyada iyo madaxweynaha ay taabanaysaa. Ka hor de waqtiga waxaa furan dowladda u furan in ay la hadasho wada xaajood heshiisna laga gaaro. Arrimaha Puntland ay ka didsan tahayna horey u bilaabatay, inta kama bilaabanay, oo waxay ka bilaabatay garsoorkii iyo financigii ka bilaabatay, oo ay leedahay sida dastuurka ay u taalo kuma taalo. Marka iyadana waxaa loo baahan yahay naftirkeeda Puntland, idaacada badan aan ka sheegay waxa ay qabto oo ay taladeeda ah, oo ay diidantaha in ay shacabka usoo bandhigto, mar kastaba ma in gogosha ka kacdo oo ay tiraahdo maya ma rabno dastuurka Puntland saan ma ogolo dastuurka Puntland ma rabno inay tiraahdo iyadana dowl uma laha dawladda dhaxana in ay tiraahdo waa ka socolina dowl uma laha dowlgu wuxuu u yahay sida dastuurka ku qoran Soomaalinimada ee walaalnimo in la soo fariisto la isla wada hadlo Puntland waxay ka tanaajul kartaa ka tanaajusho waxay ila ka tanaajul kartaa noogaga tanaajulo saas ayuu ku jiraa Soomaalinimada lagu dhisi kara Soomaaliya ma lagu dhisi kara article hebel sidaas uu qoray haddii Puntland ku dhaganaato article hebel sidaas uu qoray Muqdisho ku dhaganaato article hebel sidaas uu qoray sida Hargeysa dhacayso anuu markaa ka tala ahaan waxa aan qaba wala xajoodku waa laga marmaan walaalnimo iyo isfahamna in lagu dhameeyo waa laga marmaan Puntland iyo dawladda dhaxala inay ka wada fariistaan ay arrimaha ay isku maan diiday yihiin ay meel ku dhameystaan dawladaha xubnaha ka ah ee kala ee harana ayna fiirsanin oo ay culays saar noqdaan oo ay labada dhinac wax diidaayo ay ku noqdaan culays saar anigu sidaas aan qaba article by article inaan lagu dhaganaan
waa maasantahay abukaate waan kugu soo laaban doonaa Fuad muxuu yahay doorka ama talooyinka bulshada rayidka Soomaaliyeed ee ku aadan doodaha iyo arrimaha hadda ka taagan wadanka
markasta horta waxaan waa wax lagu soo celin jiray ururada bulshada ay u taagnaayeen oo ah Soomaaliya meel fog laga keenay burbura laga keenay waxaana waxay ku dhisneed isku tanaasul iyo isku ogolaasho iyo isku dhimrin siyaasada annaga sharci u leh sida abukaato uu sheegay annaga sharci u leh hadii meel kasta ay timaado oo nin kasta qodob uu ku dhagan yahay oo dawlad goboleed qodobay ku dhagan tahay oo federaalki meel uu ku dhagay hadii ay timaado waxaan u maleynayaa inaan horta wadanka hor socod mugleyn u imaaneynin hadda meel fiican la taagan yahay oo hor socodkii iyo isla ogolkii siyaasada meel fiican u hadda maraya marka waxaan aniga aan soo jeedinayaa in dawladda ay ka qayb geliso si furan uga qayb geliso oo aan loo arkin in dana aan la arkaynin oo kaligood ay u jeedaan inay meesha ay ka soo bixin haday noqoto is-ogolaashinta oo waqtiyada dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah waxaan leeyahay hawshaas waa hawl wanaagsan laakiin in ay noqoto markastaba mid looguna tiigsanayno qodobo sharciya ah laakiin laga fiirinayo wadajirka qaranka iyo midnimada iyo hor socodka maxaa yeelay dad aan dad kala irdhoobay oo kala fogaaday waxyaabo kala fogeeyeen ayaa la isku soo jiidaya wadooyinka iyo sida hadda golaha wada tashiga qaranka wax ku soo jeediyay waa fiican tahay laakiin waxaan leenahay annaga si dimuqraadiya in hawshaas loo taabageliyo baarlamaanka la mariyo laga qayb geliyo ururada bulshada laga qayb geliyo bulshada qaybaheeda kala duwan laga qayb geliyo si loo helo fikir iyo hor socod midaysan iyo wadaniyad buuxda looga helo oo ay u noqonin anaga keliya u jeednay idinkoo indha xiranna soo raac in madasha inay shacabiyadda ku oran dadka dhaliilana ee dowlad goboleedada dhaliilana waxaan leenahay sida hadda Puntland oo kale waxaan la yiraahdaa waa hooyada federalismka oo Soomaaliya dadkii waxa way hawshaan ifafaalahan wanaagsan u hor qaaday ma aha in ay ayagana dee haddii wixii wax dhaliil hadduu jiro dhaliisha miiska lala yimaada tabashada jirta horay marar badan waxaa soo noqnoqday Puntland waxyaaba badan ay diid ma aha taas hadda tan kuma salaysna haddii waxyaaba ay ku doodayaan waa waxyaaba sax ah meelaha qaarna waxay u egtahay in xoogaa sidaasi ka duwan inay wajihi lahaayeen marka waxaan ku talinaynaa ama aan ku talinayaa in si isla ogola hawshan lagu wajo ana waxaan qabaa horta heshiiska la galay golaha wada tashiga qaranku uu galay wuxuu ahaa heshiis baaxad weyn waxyaaba badan oo la bogaadin karaa ku jiray sida hadda matalaada haweenka oo kale in laga wada hadlo oo si gaar ah arrinteeda looga sheekeeyo waa soo dhaweynaynaa haddaad eegto baaxadda heshiiskan la saxiixay haddaad eegto baaxadda heshiiska waxaa ku qoran
in ay ka wada hadleen heshiiskan uu cadeynayo howlaha maamulka doorashooyinka dalka heer federaal, dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka, magaalada madaxda Muqdisho iyo wataqaana si loo hirgeliyo dowladaha hoose way ku heshiiyeen madasha wada tashiga qaran si loo hirgeliyo doorasho qof fiicda. Baad heshiiska markaa fiirisidee Puntland oo kale, heshiiskan waxba kama gelin, kamaysan qayb gelin. Marka waxa muuqata in sida loo qoray ay tahay si madax goosi ah. Haddii aad eegto nidaamka doorashada dalka qaabka loo geliyo, waxa la dhahay nidaamka isu dheelitiran oo multi mataqaana la yiraahdo proportional representation, waxa laga sii qaatay closed list si loogu baysgaray 275. Marka halka 2.4.5-ki uu jiraa kuraasi weli hab qabiil baa lagu baysgaraynaya. Okay. Siyaas darteed wuxuu dhiirigelinayaa nidaamkani in waddanka ay ka dhacdo single constituency inuu noqdo nidaamka doorasho. Haddii aad fiirisid dastuurkeenana, waxaa ku qoran Soomaaliya waxay ka kooban tahay saddex heer dowladeed: dowladda federaalka, dowladda xubnaha, dowladda federaalka iyo dowladaha hoose. Mas-uuliyaddu mar walba waxay ka bilaabataa dowladaha hoose, ma aha dowladda federaalka. Marka waxaan maleysaa single constituency-gu inuu dhiirigelinayo nidaam unitary system ah, oo ah nidaamkii 20-ka sano dalka lagu soo xukumayay, oo ah anaa ku iri, anaa garanaya, anaa kaa garanaya, anaa caafimaadkeeda fahmaya. Taana nidaam aniga siday ila tahay dhiirigelinayo unitary system, in hadda aynu dib ugu laabano waxaan maleynayaa inay tahay arrin aan waddanka u fiicnayn. Haddii aad fiirisid heshiiska sida uu qoran yahay, heshiiska deegaan doorashada qaabka uu qoran yahay qodobka labaad, waxaa lagu heshiiyey kuraasa lagu tartamayo inay noqoto hal deegaan doorasho. Waxa kale oo heshiisku sheegayaa inuu yahay nidaamkani nidaam multi-party system.
Way waxba dib ha ugu laabanin, laakiin arrimaha ku xeeran heshiiska.
Arrimaha ku xeeran waxa weeye, iyadoo warqadu qorayso in nidaamkan uu yahay nidaam multi-party system oo xisbiyo badan ku tartami karaan, yaa lagu leeyahay waxa ku tartami karo oo quraa laba xisbi. Marka macquulnimada warqadan qoran ee golaha wada tashiga qaranku uu qoray iyo turjumaadda saxda ee ku qoran waa kala duwan yihiin, waa iyadaaba contradictory samaynaysa. Marka waxaan qabaa aniga aragti ahaan, Puntland oo kale waxay ku guuleystay local councils-ka inay qabsato, laakiin Puntland waxa weeye wax loo baahan yahay nidaamkani waxa loo baahan inuu noqdo consensus based, ma aha inclusive. Saddex baa joogto kan afraad baa laga tigay, ma afar baa joogto shanaad baa laga tigay. Nidaamka waxa loo baahan yahay waa wax national ah. Nationally waa in loo wada fariistaa arrintan laga wada hadla.
Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka faaqadaada Jimcaha oo idinkaga imaanayo magaalada Nairobi. Isla su-aasha labada xisbi qaran, haddii aan siiyo garyaqaan Zakariye, madaxda golaha wada tashiga qaranku iyagu waxyaabaha laisweydiinan kara waxaa ka mid a awood ma u leeyihiin inay soo go-aamiyaan in laba xisbi qaran ay tartami karaan oo keliya?
May ma go-aamina, waa soo jeedin baarlamaanka u taala. Laakiin marki aad si democratic systemka aad fiirinaysa, iyo sharciga waa kala maxan. Democratic systemka marki aad fiirinaysid, dastuurka qof kasta wuxuu leeyahay xisbiyo badan, xisbiyo siyaasadeed badana laba waa ka badanta. Hase ahaatee, waddanku heshiis waa ka gaari karaa inuu laba xisbi samaysto, inuu saddex xisbi samaysto, inuu xisbiyada la wada furo, ayagu heshiis waa ka gaari karaa waddanka. Dhinacaas markaa
sakiin dastuurkeena
xisbiyo badan uu leeyahay, xisbiyo badanna waad garan kartaa macnaheeda laba wax ka badan waa inay ahaadaan. Marka inuu la xadido ma aha right, sax ma aha. Hase ahaatee, laakiin hawo badan loo xadidi karaa jiro, oo xadidaadda ay ka imaanayso ha la wada tartamo marka. Laakiin madaxweynaha loo tartamayo ma rabno waddan faqiir aan nahay, toban mar ma ku noqnoqo karno, waa isku dhibtoonaynaa. Coalition ha la yimaado oo laba xisbi ha lagu kala aruuro, labadaas xisbi ha lagu tartamo. Haddii saas lagu dhameeyo, waa sax, waa wax dhici karo oo coalition. Amaba la yidhahda labada xisbi ee baarlamaanka kuraastaas intaas la yeelataa ayaa madaxweynenimada u tartamaysa, keliya meel kooban lagu xadido. Laakiin in la yidhahda laba xisbi hadhowdi baarlamaanka dhan wada tartamaya ma ku aha demokraasiyada ka hor imaanaysa, xaqa oo siyaasadda ka hor imaanaysa.
Abukaati, arrimaha kale ee la isweydiin kara waxay tahay dowladdii hore ee madaxweyne Farmaajo qorsheheedu wuxuu ahaa inay amaba ay waday inay qabato doorasho qofiicooda. dowladda hadda madaxweyne xasanna sidoo kale qorshuhu waxa uu yahay in dalka laga qabto doorasho qof iyo cod ah. Marka marba haddii dowladdii hore ay damacsanayd inay doorasho qof iyo cod dalka ka qabato, madaxda dowladda hadda joogta oo xilligaasi ahaa mucaaradkii maxay ku diidanayaan bay kula tahay?
Waa su-aal siyaasadeed oo adag, aniga iyo in ilamida hoshala yaqaana iyo ma ka jawaabi karno. Waxay ku su-aalaan lahayd doorasho sistemka doorasho uu farmaajo keenay waa midaan shalay waa diidan, maanta maxaad ku ogola, maxaad ku aqbasho oo aad u keentay shalay ku diiday? Horta in ayaga aad loo weydiiyo ku fiicnaan lahayd aniga inaan afayeed u noqdo maaha, laakiin logica ila maaha. Wixii shalay aad diiday maanta haddana inaad aad keentay adigu oona sababaynayna lahayn, sababta shalay aan ku diiday saasay ahayd, maanta sababta aan ku wadana saas waa. Aniga marka sababeyn u sameyn maayo lawyer u noqon maayey oo ma dhahay taas iyo saasay ku kala gedisnaya, laakiin ayaga laga rabaa in ay cadeeyaan labadii waa isku mid, maxaa shalay ku diida maanta aad ku doorato?
Waayo waa maasan tahay fuaday
khadarow. Haddii aan hawshaas oo hadda su-aasha ay weydiiso ah hawsha labada xisbi, hawshaas waxay horta ka hor imaanaysaa dastuurkay ka hor imaanaysaa, inkastoo horta soo jeedin ay ahayd oo sharciyeynteeda laga rabo labada golo baarlamaan laga rabo, waa mid la dhihi kara soo jeedistaas waa soo jeedin aan laga filaynin inuu golaha uu keeno, sababtoo ay tahay waddankan markastaba waxyaabaha lagu celceliyo waxay tahay isla ogol in la helo, isla ogolna waxaa lagu heli karaa qof kastaba in si oo madax bannaan uu u tartamo oo rabitaankiisana usoo jeedsado. Rabitaanka uu soo jeediyana waa mid siyaasi ah oo hadda kanaan ka hadlayno. Qof kastana ugu madax bannaanya muwaadin kastoo Soomaalida ugu madax bannaan yahay in la dooran karo, inuu waxna dooran karo, inuu xisbi siyaasadeedna ka mid noqon karo. Taas markii la yiraahdo laba xisbi keliya la yiraahdo ayaa madaxweyneyaasha ku tartamaya, madaxweyneyaal iyo oo xilsigoyaal ah iyo kuwo horaba iyo kan hadda maanta kuwa maanta jooga dowladdaba oo xukuumadda fadhiyaba, intaba waxay ka hor imaanaysaa rabitaankii horusocodkii iyo diiladii iyo dowlad dhiskii laga lahaa in Soomaalidii hore oo xoogga lahayd inay dib u soo laabato, iyo dimuqraadiyaddii lagu taamahayey oo ilaa 2000 laga soo shaqaynayay maalinba geed lagu soo harinahay ayaa waxay taas ayay kala dhambaalaysaa. Xoogaana markii aan si u niraahno xisbi siyaasadeeda maanta meesha jooga, xisbiga siyaasadeed waxyaabo badan oo uu diidanaa, waxyaabaha ka midkay tahay in siyaasadda ay dad yar inay afduubaan, in afduubkii siyaasadeed oo hore loo diidanaa inay maanta inay hor kacaan ma aha, oo waa in qodobkaas haddii baarlamaanka uu tagana ururada bulshada waxaan leenahay in qodobkaas waxa waaye sidiisaba laga gudbo oo dastuurku wuxuu sheegay la aado, waa soo jeedin karaan, waa sax xaqay u leeyihiin, laakiin kaas waxaan leenahay in dib looga laabto oo laga fiirsado. Tan kaloo ah qof iyo cod, in doorasho qof iyo coda la qabto waa sax. Dadkii waxaa baahiyey oo lala daalan dhacahayey doorasho oo soo xurisa oday qof keena, waxaa loo soo wareegay 2 qof ii keen aan qofka qaate, 3 ii keen aan midkan raba aan ka xushi. Intaas marka waxaa loo taagnaa ururada bulshada waxay u taagnaayeen oo lahayn war sidaan sida saxda maahan, dadka awoodda waxaa iskale dastuurka awoodda wuxuu siinayaa muwaadiniinta shacabka Soomaaliyeed uu siinaya, ayagiina waxay xaq u leeyihiin in ay qofkii kuraasta iyo siyaasadda ku matheli lahaa in ay ayaga codkaas inay ka dhiibtaan. Marka maanta haddii la aaday in qof iyo cod la aado, waa waxyaabaha dimuqraadiyadna ay sheegayso ififaalo fiicanna leh, xukuumaddii hore xukunka ka degtayna ay soo jeedisay laakiin ay u suuragelin. Haddii xukuumadda maanta ay leedahay qof iyo cod ayaan u jihaysannahay, waa mid suurageli karta, waa mid loo baahnaa, waa mid lagu heli karo mathalaad dhab ah dad baahiyadooda, hadday noqoto xaq aqooneed, hadday noqoto dad siyaasadooda geyn kara miiska wadatashiga iyo miiska siyaasadda waddanka geyn kara, in la heli karaan aaminsanahay. Haddii
qofii codkaas neera way gabagabadii barnaamijka ayaynu ku sii dhownahay si kooban. Faisal, haddii baarlamaanku ay ansixiyaan heshiiskan hadda hor yaalla ama mooshinka hadda hor yaalla, maxay kula tahay, maxaa ka dhalan kara?
heshiiska noocana wuxuu leeyahay daldalooyin badan oo khatar sababi kara. haddii baarlamaanku ansixiyo maxaa dhacaya marka? baarlamaanku hadduu sidan ku ansixiyo oo sidan wax ku wado, asagoonba magaciisa ku dhumaya maahe, wax kale uu soo siyaadinayo ma jirto. laakiin waa binding document, waa document sharci ah haddii baarlamaanku arrintan ansixiyo. maxaa ka dhaqangeliyay iyo fidinta dastuurka lagu sameeyey muddoxileedka la sameeyey? waxaa dastuurka haddii beddel lagu samaynayo, isbeddel lagu samaynayo, ma saameynayo qofka marka xafiiska joogo. for example, dastuurkeena terms of office-ka waxaa ku qoran inuu muddoxileedku yahay 4 sano. 4 sana madaxweyne xasan sheekh lagu doortay, 4 sano xafiiska ku joogayaa. haddii dastuurka wax laga bedelo, qofka soo socda oo ku xiga yaas iyo execute karenaya oo shaqada bilaabaya oo termkiisa ka bilaabanaysa.
wayahay abukaate,
baarlamaanka haddii uu sidaa ku ansixiyo iyadoo layska daba jiitamaayo, natiijadu waxaa ka dhalan karta natiijo eh ma aqbalin. haddii ay ka dhalata natiijo ma aqbalin, ay ka dhalata ee la diidana, iyadana markaasta waa caqabadi hor lahoo bilowda. hadda anigu waxaan dhihi lahaa baarlamaanka doodiisa inta ay socoto, meesha ugu adag ee diidmada ka socoto waa maamul goboleed maqan iyo siyaasiyiin hore, bal ilaa iyo xadka wada xaajood laga gaari kara wax la isku dayo. laakiin haddii baarlamaanka uu yidhaahdo waa samayna waa sharciyeena, laakiin su-aasha waxay ka imaanaysa xaggee laga dhaqan gelinaa
marka dhinaca siyaasadda iyo dhinaca bulshada ka waran,
xaggee laga dhaqan gelinaa su-aasha? taas waaba ka jawaaba. hadduu baarlamaanku yidhahdo waa ansaxanna, xaggana laga yidhaahdo maana kaa aqbalina, hadaba xaggee ka dhaqan gelinaysa? suuqa gabad hal hor lamaha iyo shido hor lama.
gabagabadii barnaamijka muxuu yahay xalka abukaate, si kooban xalka iyo gabagabada?
hal ereya kusoo kooba, soomaaliya waxay u socotaa safar dheer, safarka dheerna waxaa lagu gaari karaa oo keliya iyadoo gacmahana haysto. gacmahana waxaa la isku haysan karaa keliya iyadoo la wada xaajoonayo, laysqancinayo, laswalaashanayo oo laisku tiigsanayn oo aana la lahayn qodobkaasa ii sharciyeeyo, qodobkaasa ii sharciyeeyo. waa baqamaasabta
fuad.
gabagabadii waxaan ku gabagabaynayaa hawshan waddanka horusocod wanaagsan iyo safarkii dheeraayo na sugahayay in weli meel fiican laga joogay horta ay caddaynaysaa. baarlamaanka waxaan soo jeedin lahaa howlahan baarlamaanka inuu dood adag geliyo isagoo ka fiirsasho iyo ka turis badan muujinahaya. lafteeda waxaa loo baahan yahay in doodo ama masrax siyaasadeedyo oo doodan looga qayb gelinayo siyaasiyiintii hore oo waddankan, waxaana looga qayb gelin karaa hadday u fududtahay. sida hore jaantaan rogan maaha, axsaabaa jirtay, axsaabayna ka kala tirsan yihiin, magacyadooda waxba kuma soo saaraan waayahan dambe. siyaasiyiinta hadday wax mucaarasan yihiin, hadday wax muxaafad ay hawl taageero u muujinayaan, marka ururada siyaasadda oo taagan in laga qayb geliyo, ururada bulshada oo shacbiyankana in ururada bulshadana in laftooda laga qayb geliyo, marka si loo helo marka hawl midaysan iyo isla ogol. maxaa yeelay haddii intaas la waayo, waxaa imaanaysa marka nin kasta inuu dhagax dibadda kasoo tuuro oo yidhaahdo xaggaa laga fulin doonaa hawshan. marka fulid wanaagga wuxuu ka imaanayaa in ay dowladda xukuumadda haddii ay hawshan soo jeedisay iyo dowladda xubnaha ka ah kuwi maqanin la raadiyo, in siyaasiyiinta oo horena laga qayb geliyo, ururada bulshada laga qayb geliyo, dood furan iyo masrax siyaasadooda furanna in dadka isugu yimaadaan.
halka ugu dambeyntii Faisal iyo gabagabada, hal u aragtaa?
ugu dambeyn anigu si kooban waxaa hal u arkaa heshiiskan siyaasadeed ee ay madasha wada tashiga qaranku gaartay, marka la fiiriyo qaab ahaan dastuurka, inkastoo abukaate uu igaga rumeeyay arrintaas, waxaan u arkaa inay xoogaa wax badan aysa iswaafaqsaneen. arrinta multi-party systemka iyo labada xisbi waxaan qabaa in sharaxaadda loo dhigo inay fiicnayd, in la yidhaahdo nidaamku waa multi-party system, waa uu furan yahay, laakiin labada xisbi ugu aqlabiyadda badan yay ka soo baxayaan labada hoggaan ee dalka ugu sarreeya, waa midda koowaad. midda labaad, halkeenna wuxuu ku jiraa in aynu isu dhumrino, la isu dulqaato, la wada fariisto, la wada hadlo si genuine
looga jawaabo caqabadahan haysta? Waa maxay warqadaha lasoo qoray baarlamaanka la geynaya? Waa la ansixiyey? Haddii la ansixiyo iyadoo raalli laysaga ahayn oo layska jidaba jiitamayo, waxaa imaanaysa halkee implementationkiisu ka dhacaya? At what level halkee buu ka dhacaya? Marka waa ku diiday, waa ku diiday leedahay, halkaa waa kasoo tagnay, meel aan kasoo tagnay inaan ku laaban, meel aynu wada socon karno kitaab haloo furo, bijka haloo furo, halkaa hala wada aado, cidda naga maqana hala qanciyo, siyaasiyiinta stakeholderska bahwadaagta ah ee madalaha badan furtay ee hadlaya halaga qaybgeliyo. waxaa kaloo jirta kulli waa wada state actor dadkan, waxaa jira dad non-state actorsa oo prominent oo hadda fu-aad ka mid yahay oo culumale oo dhaqaa ganacsata leh, marka ayaga laftigooda non-state actorska in laga qaybgeliyo oo loo furo waa muhiim arrintaas.
Waa mahadsantahay Faisal, waqtigii waa naga dhacay, aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin. Kuwaasi waxa ay kala ahaayeen dhegaystayaal garyaqaan Zakariya Yuusuf oo ah aqoonyahan dhinaca arrimaha sharciga, dastuurka iyo doorashooyinka ah, iyo Faisal Mataan oo ah cilmi baare arrimaha siyaasadda ah, iyo Fuad Axmed Xuseen oo ah aqoonyahan ka tirsan bulshada rayidka Soomaaliyeed. Dhammaantood waxa ay joogeen magaalada Nairobi, waxaana igala qayb galayeen barnaamijka faaqidaadda Jimcaha. Barnaamijkiina intaas ayaan kusoo gabagabeynaya, sidaas iyo nabadgelyo.
Khadar Maxamuud xareed ayaana soo jeedinaya barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada heestan. taasi uu qaaday fanaanka Xuseen Miiraale. Waxay ugu dambeysay idaacaddeena galabta iyo wararka VOA. Intaan markale kulmi doono, sida ayuu nabadgelyo.